Комплексу Сретаня. Сусретаня.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda. Današnju emisiju Susretanja posvećujemo biserima umetničke muzike koji su, nažalost, malo poznati i retko izvođeni. Slušat ćemo dela Antona Rubinštajna, Zdeneka Fibiha, Žorža Bizea, Zigfrida Wagnera i Petera Benoa. Sa vama je Teja Dimitrijević. U početnim minutima emisije Susretanja slušamo prvi stav klavirskog kvarteta češkog kompozitora Zdeneka Fibiha. Ovaj stav izvodi Neli Ben, Or i Jerusalimski gudački trio.
Thank you.
Ono što sledi je drugi stav koncerta za klavir i orkestar belgijskog kompozitora Petera Benoa. Ovaj stav slušamo u izvođenju Luka Devosa, Kraljevske filharmonije Flandrije i dirigenta Frederika De Vriesa. U minutima koji slede slušamo kamerna dela. Biće to prvi stav Gudačkog kvarteta, broj 1 Antona Rubinštejna. Ovaj kvartet potiče iz 1855. godine. Mi ga slušamo u izvođenju Kraljevskog Gudačkog kvarteta iz Kopenhagena.
Thank you. oslobodite vašu muzičku energiju. Krik, koncert Big Benda i Vladimira Nikolova. Dom omladine Beograda, 26. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda i preko tickets.rs. Čekamo vas. Dobrodošli na koncert Simfonijskog orkestra RTS i violiniste Sretena Krstića. Program Mozart, Mahler, Mendelssohn. Kolarčeva zadužbina, subota 9. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko. Današnju emisiju susretanja posvetili smo malo poznatim i retko izvođenim kompozicijama koje svakako predstavljaju bisere umetničke muzike. Jedna od kompozicija je i klavirski trio broj 1 irskog kompozitora, pedagoge i dirigenta Charles Villiersa Stanforda. Ovaj stav, dakle prvi stav, slušamo u izvođenju Gould klavirskog trija.
Thank you.
posle muzike Charlesa Villiersa Stanforda slušamo preludium iz opere Carstvo crnog labuda, opere koja je nastala 1910. godine iz pera Zigfrida Wagnera, sina Richarda Wagnera. Rheinland-Pfalz, državnu filharmoniju, diriguje Werner Andreas Albert.
Thank you.
Poslednja kompozicija za današnje izdanje emisije Susretanje je treći stav Bizeove simfonije broj 2, koja je nastala 1861. godine. Ova simfonija zove se Rim. Mi treći stav slušamo u izvođenju orkestra Bordoa i dirigenta Roberta Bencija, a iz studija prvog programa u ime dežurne ekipe pozdravlja vas Teja Dimitrijević. Prijetno!